ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชุดวิชา15204ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์เรื่องแนะนำวัสดุและอุปกรณ์การถ่ายภาพผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาคะถ้าหากเราสนใจงานถ่ายภาพแล้วก็มีความต้องการอยากเป็นช่างภาพหรือว่าเป็นนักถ่ายภาพสมัครเล่นนะคะสิ่งที่เราควรจะมีไว้ก็คืออุปกรณ์การถ่ายภาพแล้วก็วัสดุการถ่ายภาพนะคะแต่ก็คงจะมีคำถามตามมาว่าเรายังไม่มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ์การถ่ายภาพแล้วเราจะไปเลือกหาอุปกรณ์และวัสดุการถ่ายภาพที่มีอยู่หลายอย่างแล้วก็หลายรูปแบบในท้องตลาดได้อย่างไรความสงสัยและความหนักใจของนักถ่ายภาพมือใหม่หาคำตอบได้ไม่ยากนะคะรายการในวันนี้เราจะแนะนำเรื่องของวัสดุและอุปกรณ์การถ่ายภาพค่ะซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.สมานงามสนิทอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะได้กรุณามาเป็นวิทยากรของรายการเรานะคะขอเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะ
สวัสดีครับแน่นอนนะครับถ้าเราอยากจะถ่ายภาพนี่อุปกรณ์ที่จำเป็นก็คงจะต้องเป็นกล้องถ่ายภาพและก็มีต้องมีฟิล์มด้วยนะครับถ้าไม่มีฟิล์มก็คงจะถ่ายภาพไม่ได้เช่นเดียวกับนักยิงนกตกปลาก็ต้องมีอุปกรณ์สำหรับกิจการนั่นนะครับตั้งแต่กล้องไรพัฒนามาสมัยที่เรามีกล้องตัวแรกก็คือออฟสกูร่านี่ซึ่งก็แปลว่าห้องมืดซึ่งมีลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยมนะครับก็มีรูเล็กๆให้แสงผ่านเข้าไปภาพบรรยากาศรอบตัวกล้องตั้งอยู่นั้นก็จะปรากฏขึ้นในเพดานด้านตรงกันข้ามอันนั้นก็คือลักษณะของภาพที่มันจะเกิดในกล้องของเราส่วนคำว่าแคมิรานั้นก็เป็นภาษาลาตินก็คือแปลว่าห้องมืดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือตัวกล้องจากนั้นก็ได้พัฒนามาจนในปัจจุบันนี้กล้องได้ผลิตออกมาหลายชนิดหลายขนาดนะครับบางขนาดบางชนิดนั้นก็ทำให้เราถ่ายภาพง่ายมากเหลือเกินมาจำเป็นต้องมีความรู้ใดๆเพียงแต่ยกกล้องขึ้นมาแล้วก็กดปุ่มชัตเตอร์ที่เรากดชัตเตอร์เป็นก็จะมีภาพออกมาบางทีเราถึงเรียกว่ากล้อง PHI นะครับ PHI ก็คงจะแปลว่า Push Here Idiot ก็คือว่ากดตรงนี้นะคนเจ้าผู้มีปัญญาน้อยทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะสำคัญของกล้องทั่วไปนั้นก็จะมีลักษณะเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับก็คืออันที่หนึ่งก็คือต้องมีตัวกล้องตัวกล้องก็จะมีลักษณะเป็นกล่องนะครับทึบข้างในจะต้องมืดสนิทไม่มีแสงเข้านะครับแล้วก็จะมีแกนใส่ฟิล์มอยู่ข้างในส่วนด้านข้างนอกนี้ก็จะมีอันที่หนึ่งก็คือจะเห็นว่าเลนของกล้องนั้นก็จะมีลักษณะเป็นแก้วหรือว่าเป็นกระจกใสบางครั้งบางตัวถ้าราคาถูกหน่อยก็จะทำด้วยพลาสติกแต่ในคุณมีคุณภาพดีเลนส์นี้ก็จะทำหน้าที่คล้ายๆกับตาคนเรานะครับทำให้แสงผ่านจากเลนส์จากวัตถุที่จะถ่ายผ่านเลนส์เข้าไปแล้วก็ไปตกกระทบกับแผ่นฟิล์มที่อยู่ในกล้องเลนส์นี้ก็จะมีหลายขนาดหลายชนิดนะครับถัดมาก็จะเป็นวงแหวนปรับความชัดวงแหวนปรับความชัดนี้ก็จะมีอยู่เฉพาะเลนของกล้องบางตัวที่สามารถปรับโฟกัสได้เราจะเห็นว่ากล้องบางตัวที่นักถ่ายภาพหรือว่านักช่างภาพสะพายไปจะมีทั้งเลนยาวๆมีเลนสั้นอะไรต่างๆนั่นคือสามารถที่จะถอดเปลี่ยนและก็ปรับความคมของภาพได้หลายอย่างถ้าหากว่าวงแหวนที่ปรับความชัดนี้ก็จะมีอยู่เฉพาะในตัวเลนที่ปรับความชัดได้ถ้าหากว่าเป็นเลนที่ไม่จำเป็นต้องปรับโฟกัสคือมันฟิกอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่มีส่วนนี้ถัดมาก็จะเป็นรูรับแสงนะครับรูรับแสงนี่ก็คือว่าเป็นแผ่นอยู่ข้างในหลังเลนนะครับเป็นตัวที่จะเปิดปิดขนาดความกว้างของรูที่จะให้แสงผ่านจากวัตถุผ่านเลนเข้ามาไปกระทบกับฟิล์มถ่ายภาพที่อยู่ในตัวกล้องมาตราวัดที่เราจะใช้กับรูรับแสงนี้บางทีเราก็ใช้คำว่า F นะครับคือ F numberหรือบางทีก็จะใช้เรียกว่า F stop ว่าจะเปิด F เท่าไหร่ก็มีเล็กที่สุดตั้งแต่11 8 4 5.6 อะไรก็แล้วแต่ขนาดของเลนเหมือนกันครับเลนตัวนี้ถ้าหากว่าเป็นเลนที่ปรับความยาวโฟกัสได้ก็จะมีรูรับแสงที่หลายขนาดแต่ถ้าหากว่าเป็นกล้องขนาดราคาถูกก็จะมีรูรับแสงขนาดเดียวคือเราต้องอาศัยแสงที่มีความสว่างพอถึงจะถ่ายภาพได้ดีถัดมาก็คือชัตเตอร์นี้ก็คือเป็นตัวกลไกนะครับที่จะควบคุมเวลาที่ให้รูรับแสงนั้นเปิดให้แสงผ่านเข้ามาจาก วัตถุที่เราถ่ายผ่านเลนเข้ามาตกกระทบยังแผ่นฟิล์มว่าเราจะเปิดให้แสงผ่านเข้ามากน้อยเท่าไหร่มันถึงจะพอดีภาพที่ถ่ายออกมาถึงจะมีความสวยงามมีสีธรรมชาติที่น่าดูไม่มืดไปไม่สว่างจนเกินไปตัวนี้เราเรียกว่าชัตเตอร์นะครับก
็
ชัตเตอร์ก็แปลว่าตัวกดนั่นเองถัดมาอันที่5ก็คงจะเป็นช่องมองภาพนะครับภาพเวลาเราถ่ายภาพนั้นกล้องทุกตัวก็จะมีช่องเล็กๆเหมือนหน้าต่างให้เรามองเห็นภาพที่เราจะถ่ายภาพที่เราเห็นผ่านช่องมองภาพนี้ก็จะปรากฏบนฟิล์มเหมือนกันกับที่เราถ่ายช่องมองภาพนี้ก็จะมีอยู่2ลักษณะถ้าหากว่าเป็นกล้องเลนเดียวนะครับเป็นกล้องเลนเดียวที่เราสามารถมองเห็นภาพที่ผ่านเลนปรากฏออกมาที่ช่องมองภาพแล้วก็ปรับโฟกัสตรงนี้ภาพที่เรามองเห็นอย่างใดจากหน้าต่างจากช่องมองภาพนี้ก็จะปรากฏบนฟิล์มอย่างนั้นแต่ก็จะมีช่องมองภาพอีกอย่างหนึ่งก็จะมีอยู่ข้างๆซึ่งเราเรียกว่าพาราเรลคือเราไม่เห็นภาพผ่านเลนที่จะตกไปยังแผ่นฟิล์มแต่เราจะเห็นภาพที่คู่ขนานกันนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าหากว่าเราถ่ายภาพใกล้ๆนี่เราก็จะไม่ได้ภาพตามที่เรามองเห็นจากช่องมองภาพนี้อันนี้คือข้อจำกัดซึ่งคุณสมบัติต่างๆพวกนี้ก็จะมีเหมือนกันและก็ต่างกันขึ้นอยู่กับราคาขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเลือกกล้องว่าเราจะเลือกกล้องขนาดไหนถ้าหากว่าเริ่มต้นก็อาจจะเลือกราคาถูกนิดหน่อยพอถ่ายไปมีความชำนาญขึ้นก็เพิ่มเป็นกล้องที่มีราคาแพงแล้วก็ก้าวไปสู่อาชีพก็จะมีราคาแพงขึ้นและดีขึ้นครับ
ค่ะเราก็ได้รู้จักกับส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องถ่ายรูปกันไปแล้วนะคะคราวนี้ถ้าท่านผู้ฟังหรือว่าเพื่อนๆ อยากจะเลือกกล้องถ่ายภาพสักกล้องหนึ่งเนี่ยนะคะอยากจะซื้อแบบไหนนะคะลองมาฟังความคิดเห็นของคุณพิมพ์ประกาศสืบแสงและก็คุณสำริดณัฐลางก่อนนะคะ
ดิฉันคิดว่าปัจจุบันนี้สะดวกมากเลยนะคะเราอาจจะใช้กล้องอัตโนมัติเพียงตัวเดียวเราก็ถ่ายได้แล้วอีกอย่างนะคะที่จะลืมไม่ได้ก็คือฟิล์มค่ะ
ถ้าผมจะถ่ายภาพสักภาพนี่ผมก็ต้องควรจะมีกล้องก่อนเป็นอันดับแรกแล้วกล้องก็ต้องใช้ได้เลยคือไม่ต้องมาปรับแต่งอะไรมากมายนะสมัยนี้ก็มีกล้องอัตโนมัติที่ราคาย่อมเยาแล้วก็ให้คุณภาพที่ดีเท่าเทียบเท่ากับกล้องมือโปรทั่วไป
จากความคิดเห็นของคุณพิมพ์ประกาศและคุณสำริดนะคะทั้งคู่ก็เห็นว่าควรจะเลือกกล้องถ่ายภาพอัตโนมัตินะคะสำหรับอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงคะ
ครับกล้องอัตโนมัตินั้นก็เหมาะนะครับสำหรับผู้ที่จะเป็นช่างกล้องมือใหม่จริงๆแล้วถ้าเป็นกล้องมือใหม่เนี่ยถ้าเริ่มจากอัตโนมัติเลยก็จะไม่มีการพัฒนาไม่มีการเรียนรู้เพราะมันง่ายเป็นแต่เพียงยกกล้องขึ้นแล้วก็กดเท่านั้นเองกล้องมันจะทำงานให้ทุกอย่างรวมทั้งการปรับโฟกัสการปรับแสงยกเว้นการประกอบภาพที่เราเรียกว่าการจัดองค์ประกอบของภาพเท่านั้นเราต้องจัดเองแต่ทางที่ดีถ้าหากว่าจะเริ่มด้วยอัตโนมัติก็คงจะได้นะครับแต่ว่าไม่ควรจะลงทุนตรงนั้นแพงนักนะครับเพราะว่าจนกว่าเราจะเรียนรู้วิธีการต่างๆก็จะทำให้ความรู้เรื่องการถ่ายภาพของเราพัฒนาขึ้นแล้วค่อยเลือกกล้องที่มีราคาแพงมีคุณภาพดีขึ้นอย่างเรียนตอนต้นนะครับว่าถ้าเลือกกล้องอัตโนมัติเลยเนี่ยการเรียนรู้ตรงนั้นก็จะไม่ค่อยมีเพราะว่ากล้องเนี่ยเราจะไปบังคับมันไม่ได้นะครับมันจะบังคับเราต่างหากนะครับเราจะต้องถ่ายตามที่มันต้องการถ้าหากว่าเรากดกล้องไปในที่มืดถ้าเรากดชัตเตอร์เบาๆแสงแดงก็จะขึ้นแสดงว่าถ่ายไม่ได้แล้วนะทำนองนี้ถ้าหากว่าเราคืนถ่ายไปภาพก็จะไม่ออกมาอันนี้คือว่ากล้องบังคับเราแต่ถ้าเป็นกล้องที่เราต้องฝึกปรับหน้ากล้องเองอะไรต่างๆเราสามารถที่จะชดเชยโดยการเปิดหน้ากล้องให้มีรูรับแสงโตขึ้นลดความเร็วของกล้องให้ช้าลงทำนองนี้ก็จะมีแสงเข้ามากระทบกับฟิล์มพอดีอันนี้คือการเรียนรู้นะครับก็จึงอยากจะแนะนำว่าเริ่มต้นก็อาจจะเริ่มอย่างนั้นแต่การพัฒนาความรู้เรื่องของการถ่ายภาพนี่ก็จะช้ากว่าคนที่จะเริ่มกล้องที่จะต้องปรับด้วยมือเปล่าครับ
ค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้มีกล้องถ่ายภาพหลายประเภทด้วยกันนะคะก็อยากจะให้อาจารย์ได้กรุณาแนะนำให้รู้จักกับกล้องถ่ายภาพแบบต่างๆด้วยนะคะ
ครับก็มีหลายประเภทอย่างที่ทราบกันนะครับก็มีถ้าสรุปแล้วก็คงจะมีประมาณ6ประเภทเนี่ยนะ6แบบเนี่ยนะครับอันที่1ก็คือแบบง่ายแบบนี้ก็เห หมาะสำหรับถ่ายใหม่ๆอย่างที่ว่านั้นเพราะลงทุนไม่แพงนะกล้องประเภทนี้ก็จะมีกลไกง่ายๆใช้สะดวกนะครับเป็นแต่เพียงว่าซื้อมาแล้วก็เปิดใส่ฝาหลังออกฟิล์มที่จะใส่เข้าไปก็จะเป็นกลักเป็นตลับอยู่แล้วเป็นยัดลงไปปิดหลังกล้องก็พร้อมที่จะถ่ายได้นะครับฟิล์มขนาดนี้ก็จะมีฟิล์มตั้งแต่110นะครับหรือไม่ก็ขนาด126มมอันนี้คือขนาดของฟิล์มซึ่งจะมีขนาดเล็กนะครับ
คร
ับแล้วกล้องอย่างง่ายนี้ในปัจจุบันนี้ก็จะสามารถใช้กับฟิล์มขนาด35มมพร้อมทั้งมีไฟแฟลชให้ด้วยนะครับถ้าหากเรากดดูแล้วไฟแดงขึ้นก็เราก็จะต้องเปิดไฟแฟลชแล้วมันก็จะถ่ายภาพให้ถัดมาก็จะเป็นกล้องแบบที่2นะครับเป็นกล้องถ่ายภาพสะท้อนเลนเดียวเป็นกล้องชนิดนี้เราจะเรียกเป็นภาษานักถ่ายภาพว่ากล้อง SLR เนี่ยก็คือ Single Lens Reflex นะครับเป็นกล้องตัวเดียวเป็นกล้องเลนเดียวที่เราสามารถมองเห็นภาพจากหน้าต่างหรือว่าจากช่องมองภาพผ่านเลนถ่ายภาพทีเดียวกล้องที่เล่ามาชนิดแรกนั้นจะต้องถ่ายจะต้องมองภาพผ่านช่องมองภาพแล้วก็จะเห็นมีรูอีกข้างหนึ่งของกล้องก็จะเป็นช่องที่เราให้เห็นภาพแต่เราจะไม่เห็นภาพจากเลนที่ถ่ายภาพเพราะฉะนั้นถ้าว่าถ่ายภาพใกล้นี่ต้องระวังต้องเผื่อไว้นะครับถ้าถ่ายภาพไกลก็ไม่เป็นไรในกล้องถ่ายภาพเลนเดียวเนี่ยนะครับเป็นที่นิยมกันในปัจจุบันนี้มากเลยนะครับจะเห็นว่าในวงการธุรกิจในวงการข่าวสารอะไรต่างๆนักข่าวของเราก็จะสะพายกล้องประเภทนี้นะสามารถเปลี่ยนเลนชนิดต่างๆได้นะครับพร้อมกันนะครับกล้องชนิดนี้ก็จะมีที่นิยมกันก็ใช้ฟิล์มขนาด35มม.นะครับบางชนิดจะเป็นกล้องถ่ายนางแบบถ่ายแฟชั่นนั้นก็จะใช้ฟิล์มขนาด120มม.ซึ่งก็จะโตเท่าโตขึ้นนะครับ2เท่าของฟิล์ม35มม.เราจะเห็นว่าเวลาไปถ่ายแฟชั่นถ่ายโฆษณาถ่ายต่างๆก็จะใช้ฟิล์มขนาดนั้นแล้วก็เป็นกล้องเลนส์เดียวแล้วก็สะท้อนแสงให้เราเห็นนะครับแบบนี้ก็จะมีทั้งแบบที่สามารถปรับแสงโดยอัตโนมัติและแบบปรับแสงด้วยมืออย่างที่เล่าให้ฟังแล้วนะครับว่านักถ่ายภาพอาชีพนั้นจะไม่ชอบกล้องที่ถ่ายเองอัตโนมัติเขาจะต้องปรับของเขาเองวัดแสงเองด้วยความเคยชินที่ปฏิบัติงานมานานนะครับก็จะถ้าหากว่าใช้อัตโนมัติแล้วบางครั้งถ้าหากว่าจำเป็นจริงๆเป็นงานที่รีบด่วนเนี่ยก็คงจะใช้ได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นในสตูดิโอในอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะควบคุมกล้องเองไม่ให้กล้องทำงานเองโดยอัตโนมัตินะครับเพราะมันสะดวกสบายมากเกินไปแล้วคุณภาพออกมาบางทีมันก็ไม่ได้ตามที่เราต้องการทีนี้แบบที่3นั้นนะครับก็เป็นกล้องถ่ายภาพสะท้อนเลนส์คู่นะครับเลนส์คู่นี้ภาษาช่างภาพก็จะเรียกว่า TLRR เนี่ยนะครับคือ Twin Lens Reflex นะครับเราจะเห็นว่าแต่เป็นกล้องสมัยก่อนนั้นก็จะมีกล้องของ Roriflex จะมี2มี2เลนส์นะครับอยู่ข้างหน้าคู่กันแล้วก็จะเปิดฝาด้านบนแล้วก็มองแล้วก็ปรับโฟกัสทั้งเลนส์ถ่ายภาพทั้งเลนส์มองภาพนี่ก็จะเลื่อนออกเลื่อนเข้าเพื่อให้ภาพชัดพร้อมๆกันกล้องชนิดนี้ก็ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีใช้แล้วนะครับก็จะเห็นอยู่ในร้านผู้นิยมของเก่าในพิพิธภัณฑ์ไปแล้วนะแต่ว่ายังใช้ภาพถ่ายภาพที่มีคุณภาพได้ดีนะครับฟิล์มก็จะใช้ขนาด120นะครับกล้องอันนี้ก็เวลาจะเลื่อนฟิล์มนะครับก็จะต้องใช้มือหมุนซึ่งจะมีปุ่มหมุนนะครับอันนี้ก็เราเรียกว่ากล้อง2เลนส์นะครับสะท้อนแสงส่วนแบบที่4นั้นก็เป็นกล้องถ่ายภาพวิวซึ่งเราเรียกว่าวิวแคเมรานะครับวิวแคเมรานี้ก็จะเป็นกล้องขนาดใหญ่เหมือนกับเวลาเราไปถ่ายภาพในร้านถ่ายรูปใหญ่ๆที่เขาเอาผ้าดำคลุมศีรษะแล้วก็มองมาหาแล้วเราก็ไปนั่งไฟร้อนๆนะครับตรงช่วงอันนี้เราเรียกว่ากล้องถ่ายภาพวิวกล้องถ่ายภาพวิวนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ถ่ายภาพโฆษณาใหญ่ๆถ่ายภาพทิวทัศน์นะครับมาเพื่องานโฆษณาโดยตรงหรือแม้การถ่ายภาพอาหารที่สวยๆติดไว้ตามร้านอาหารที่มีภาพสะท้อนแสงออกมาสวยๆนั่นก็มักจะใช้กล้องถ่ายภาพชนิดนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆเปลี่ยนเลนส์เปลี่ยนขนาดของฟิล์มกล้องชนิดนี้ก็จะใช้ฟิล์มเป็นแผ่นนะครับแผ่นใส่ทีละแผ่นถ่ายเสร็จแล้วก็จะเอากล่องฟิล์มออกแล้วก็เอาแผ่นที่2ที่3ใส่เข้าไปถ่ายใหม่แล้วกล้องถ่ายภาพแบบที่5นี้ก็จะเป็นกล้องถ่ายภาพที่เราเรียกว่าโพลารอยด์โพลารอยด์นี้ก็เป็นยี่ห้อของบริษัทที่คิดค้นทั้งกล้องทั้งฟิล์มพอถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับพอดึงฟิล์มออกมา จากกล้องแล้วก็ทิ้งไว้ไม่นานนักก็จะได้ภาพทันทีนะครับกล้องถ่ายภาพแบบที่นิยมใช้กันมากนี่ก็จะเห็นว่าบางครั้งนะครับในวงการถ่ายภาพยนตร์เวลานางแบบผู้แสดงแต่งตัวกล้องวางที่ไหนอย่างไรเนี่ยเขาก็จะถ่ายภาพด้วยกล้องโพลารอยด์นี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อหากว่าจำเป็นต้องมาถ่ายซ้ำก็จะได้จัดฉากจัดการแต่งตัวแต่งหน้าแต่งผมให้เหมือนเดิมในวงการโฆษณาก็จะใช้หรือบางครั้งนะครับที่เป็นข่าวเป็นคราวทั้งหลายแต่ออกมานี่ก็คือว่าถ้าหากว่าจะถ่ายภาพส่วนตัวจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องไปให้ใครล้างให้ก็จะต้องใช้ฟิล์มโพลารอยด์ถ่ายส่วนตัวจริงๆอยู่ในห้องอยู่ในบ้านเรานะครับเราก็ดูของเราเองถ่ายเองดูเองนี่ก็เพราะมันล้างมันออกมาถ่ายฟิล์มออกมาปุ๊บพอดึงออกมาจากกล้องพอถูกแสงถูกอุณหภูมินิดหนึ่งก็จะเป็นภาพปรากฏขึ้นมาภายในไม่เกิน30วินาทีนะครับส่วนกล้องถ่ายภาพแบบที่6นั้นก็จะเป็นกล้องถ่ายภาพสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษคำว่าวัตถุประสงค์พิเศษนี้ก็แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ที่ถ่ายภาพตามปกติที่เห็นมีมากก็คือการเป็นกล้องถ่ายภาพสเตอริโอหรือกล้องถ่ายภาพ3มิติตรงนี้ก็จะมี3เลนส์นะครับถ่ายภาพออกมาแล้วเมื่อเอาไปพิมพ์ก็ต้องมีกระบวนการพิเศษแล้วก็จะได้ภาพ3มิติมีทั้งความชัดลึกมีทั้งภาพด้านข้างด้านสูงด้านกว้างเนี่ยเขาเห็นเป็นภาพ3มิตินอกจากนั้นก็อาจจะมีกล้องที่สำหรับคิดค้นขึ้นมาถ่ายภาพใต้น้ำถ่ายภาพใต้เครื่องบินถ่ายภาพจับเวลานานๆเช่นถ่ายภาพความเจริญเติบโตของต้นไม้นะครับเขาตั้งกล้องไปมันก็จะกดเองไปทุก5ชั่วโมงหรือว่า3ชั่วโมงแล้วแต่เราจะตั้งไว้อันนี้คือลักษณะของกล้องต่างๆถ้าหากประมวลลงมาแล้วก็คงจะอยู่ในประมาณ6ประเภทนี้แหละครับ
อาจารย์คะสำหรับวัสดุไวแสงหรือที่เรียกกันว่าฟิล์มนะคะอยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยกรุณาแนะนำด้วยค่ะ
ครับฟิล์มที่เราจะใช้ถ่ายภาพนั้นถ้าจะแบ่งโดยหยาบๆก็จะมี2ประเภทนะครับอันที่1ก็คือเป็นฟิล์มเนกาทีฟเนกาทีฟนี่ก็มีทั้งฟิล์มสีและขาวดำเป็นฟิล์มที่ถ่ายรูปออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้ภาพไม่ตรงตามความเป็นจริงจะต้องนำไปพิมพ์บนกระดาษซะก่อนถึงจะได้ภาพตามความต้องการส่วนฟิล์มประเภทที่2นั้นก็จะเป็นฟิล์มที่เราเรียกว่า reversal คือถ่ายภาพออกมาแล้วก็จะได้ภาพตรงตามความเป็นจริงที่เราเรียกว่าสไลด์เหมาะสำหรับงานพิมพ์และการงานทำสไลด์ไปใช้ในงานต่างๆเนกาทีฟอีกชนิดหนึ่งที่จะเอ่ยถึงนิดหนึ่งก็คือว่าฟิล์มเอ็กซเรย์อันนั้นก็ใช้ในกิจการการแพทย์ครับส่วนเราจะใช้ฟิล์มประเภทไหนอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการถ่ายภาพครับ
ค่ะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.สมานงามสนิทเป็นอย่างมากที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรและให้เนื้อหานะคะรายการนี้สุรัตนาไตรโพจน์จะทำบุญและประสานงานสุรศักดิ์กิ้วกุดแคนควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรจะทำบุญและควบคุมการผลิตรายการดิฉันกำลังประกอบการดำเนินรายการสวัสดีค่ะ